Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ ច័ន ទី 20 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី អ្នក ខេណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងឈិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាឡឺម៉ង់ច្រានចោលការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាខ្លួនជាពាក់បំណុលអង្គការអូតង់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់អាមេរិកនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅលើការអះអាងរបស់លោក Trump ដែលថាលោក Obama បានលួចថតសម្លេងរបស់លោកការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមនៅស៊ីរីបង្កឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមតិផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសុកអានដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលំនៅឋានស្អាតជួយបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងខុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផ្នែកការពារលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់ប្រទេសមហាអំណាចចំពោះការការពារដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលខ្លួនបានផ្ដល់ឲ្យអាល្លឺម៉ង់អត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកស្រីអធិការបតី Angela Merkel ដែលលោកបានពិពណ៌នាថាអស្ចារ្យណាស់ថាវិការសម្រាប់ផ្នែកការពាររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកឡាំងបានថិតក្រោមគោលដៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សមាជិកម្នាក់នៃអង្គការអូតង់អស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយលោក Ursula von der Leyen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពុំមានគណនីអ្នកជំពាក់បំណុលនៅអង្គការអូតង់នោះទេហើយលោកក៏បានបន្ថែមថាការចំណាយ 2% ទៅលើផ្នែកការពារឲ្យអង្គការអូតង់ដែលយើងចង់សម្រេចឲ្យបាននៅពាក់កណ្ដាលទស្សវត្សក្រោយគឺមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីអាមេរិកសំខាន់ពីររូបក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសាធារណៈអំពីថាតើអ្វីជាការពិតចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលមិនមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលួចថតសម្លេងរបស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនទាំងលោក James Comey ប្រធានប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលជាទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់កំពូលនៅក្នុងប្រទេសនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Michael Rogers ប្រធានទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអាចនឹងដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងប្រសិនបើរឿងនេះពិតជាកើតមានមែននោះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងអាចបង្ហាញវត្តមាននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនានារបស់តំណាងរាស្ត្រអរិយាពេល2សប្តាហ៍ហើយដែលលោក Trump បានបដិសេធមិនព្រមច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួននោះទេហើយសូម្បីតែមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងប្រធានសភាដូចជាលោក Paul Ryan និងតំណាងរាស្ត្រកំពូលខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងសភាបាននិយាយថាគ្មានភស្តុតាងដើម្បីគាំទ្រដល់ការអះអាងលើការលួចថតសម្លេងរបស់លោក Trump ដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាដោយដែលលោកបានអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈការបង្ហោះសារមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter នោះឡើយការប្រយុទ្ធគ្នាធ្ងន់ធ្ងរបានផ្ទុះឡើងរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងក្រុមឧទាមនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃរដ្ឋធានីដាម៉ាកើសបន្ទាប់ពីយុទ្ធជនរបស់ក្រុមឧទាមបានបំផ្ទុះរថយន្ត2គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនមួយហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន20នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានិងក្រុមសកម្មជន ការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានកើតឡើងខណៈដែលក្រុមឧទាមដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម Tari Al-Sham បានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿននៅក្នុងតំបន់ជូបាតំបន់ខាប៊ូននិងតំបន់អ៊ីនថាម៉ាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃរដ្ឋធានី Damascus នៃប្រទេសស៊ីរីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនដែលបានព្រមព្រៀងកាលពីមុនថានឹងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យការនេះបានបង្កឲ្យមានវិបត្តិជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់ម្នាក់របស់លោកដែលអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកំណត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន네តាយាហ៊ូបានទទូចថាដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រូវស្របតាមគណៈបកកាន់អំណាចលីខុតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបទបញ្ញត្តិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួននេះកើតឡើងដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលដែលជារបស់រដ្ឋលោក네តាយាហ៊ូកាលពីដើមឡើយបានបញ្ជាឲ្យបិទហើយចំនួនមកវិញនៅសារជីវកម្មថ្មីមួយប៉ុន្តែលោកបានក្រឡាស់សម្ដីវិញនៅពេលដែលបុគ្គលិកថ្មីនៃស្ថាប័ននេះហាក់ដូចជាមិនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកដោយដែលបានរំពឹងទុកនោះឡើយលោកម៉ូស៊ីខាលុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈបកឃូឡានូនិយមកណ្ដាលទទូចឲ្យសារជីវកម្មនេះចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅខែក្រោយដោយដែលបានគ្រោងទុកម្ដងទៀតឧទ្ធម្ភាគចក្រអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្បែរវិហារអ៊ីស្លាមសំខាន់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងមូសុលដែលមានចំនួនខណៈដែលកងកម្លាំងភ្លើងគោកបានវាយចូលទៅកាន់តែជិតដល់កន្លែងមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាក់អាល់បាដាឌីដែលបានប្រកាសថាជាការិយាល័យរបស់ព្រះចៅខាហ្វីលកាលពីឆ្នាំ2014វីដេអូបានបង្ហាញពីផ្សែងខ្មៅនិងពពកខ្មៅក្បែរវិហារអាល់នូរីខណៈដែលឧទ្ធម្ភាគចក្របានហោះពីលើក្បាលហើយជនស៊ីវិលនៅក្នុងក្រុងចាស់ដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកុះករបាននាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពជាងនេះអាញាធិបតេយ្យបារាំងកំពុងតែធ្វើការដើម្បីកំណត់ថាតើបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Paris Orly ធ្វើសកម្មភាពភ្លាមឬជាការវាយប្រហារដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ននោះលោក Zayed Ben Belgasem ជនជាតិបារាំងដើមកំណត់ទុយណេអាស៊ីត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានចាប់អូសទាហានស្រីម្នាក់ហើយភ្ជង់កំភ្លើងទៅលើក្បាលរបស់នារីម្នាក់នោះអ្នកនៅជិតនោះបានលឺសូរបុរសនេះស្រែកថាខ្លួនចង់ស្លាប់ដើម្បីព្រះអាឡាជនសង្ស័យវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមដែលមានបំណងចង់បាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកដំណើរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់អ្នកយាមល្បាតពីរនាក់ដែលជាសហការីរបស់ទាហានស្រីរូបនោះបានបាញ់សម្លាប់បុរសម្នាក់នោះមុនពេលដែលគេអាចបាញ់ដោយប្រើអាវុធរបស់ទាហានដើម្បីបាញ់ប្រហារទៅឯខាងក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននោះបានយ៉ាងហោចណាស់ទាហានអាមេរិក3នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើពួកគេនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយនៅមូលដ្ឋានយោធាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនទាហានអាមេរិកទាំងនោះកំពុងសម្រាកទទួលការព្យាបាលនេះបើយោងតាមបេសកកម្មគាំទ្រអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហាររូបនោះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗដោយកងកម្លាំងបរទេសនៅទីនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានដង្ហែចេញពីគេហដ្ឋានរបស់លោកដើម្បីយកទៅបូជានៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីហើយសពត្រូវបានគេបូជានៅរសៀលថ្ងៃត្រង់ VOA បានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដើម្បីសាកសួរពីមតិយោបល់របស់ពួកគេអំពីការដឹកនាំរបស់លោកសុកអានលោកសុនារិននៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈសពរបស់លោកសុកអានកំពុងត្រូវបានដង្ហែយកទៅបូជានៅសួនច្បារវត្តបទុមវតីនៅម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកនាងប្រុសច័ន្ទសំណាងអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកលក់កាហ្វេតាមម៉ូតូចល័តនៅជិតផ្លូវដែលដង្ហែសពបាននឹកឃើញដល់ពេលមួយដែលនាងបានជួបលោកសុកអាននៅសាលារបស់នាងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នាងបានរំលឹកថាកាលនោះនាងស្ថិតក្នុងក្រមកាយរិទ្ធរៀនថ្នាក់ទី10ហើយលោកសុកអានជាប្រធានកាយរិទ្ធជាតិកម្ពុជាបានមកសំណេះសំណាលនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចាក់អង្រែនាងច័ន្ទសំណាងបានរៀបរាប់ទៀតថាកាលនោះលោកសុកអានបានណែនាំសិស្សឲ្យខិតខំរៀនសូត្រនិងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន
គាត់ថាយើងត្រូវថាខិតខំរៀនកុំជក់គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតម៉ែឪយើងដល់ឲ្យចឹងណាបងចឹងយើងត្រូវតែខំរៀនជាតប្រាក់ក្នុងសិស្សតទៅមុខទៀតចឹង
នាងបានរំលឹកទៀតថាពេលមួយនាងលក់កាហ្វេតាមផ្លូវហើយនាងបានឃើញលោកសុកអានជិះនៅក្នុងរថយន្តហើយបានញញឹមដាក់នាង
គាត់រួរាយបងឃើញទៅគាត់មើលមុខយើងចឹងទៅពេលស្ទះអត់សូវនេះបងគាត់នៅតែមើលមុខយើងនៅញញឹមចឹងឃើញយើងអ្នកលក់អីចឹងមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ទៅជួបគាត់ថ្មីថ្មីដែរពេលឃើញចឹងដល់នឹកស្មានដែរបង
សំណាងបានឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅនាងតែងតែឃើញលោកសុកអានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់តាមទូរទស្សន៍នៅពេលមានការប្រកួតធំធំ
គាត់អាសាទៅមើលគេប្រកួតប្រដាល់ពេលប្រដាល់ខ្សែក្រវ៉ាត់អីចឹងទៅឃើញគាត់អាសាទៅមើលចឹងណាបង
អ្នកលក់កាហ្វេម្នាក់ទៀតនាងគុណណាន់ធីបអាយុ21ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តតាកែវដូចលោកសុកអានដែរបាននិយាយថានាងបានជួបលោកសុកអានការរៀនថ្នាក់ទី11ក្នុងឆ្នាំ2005ដែលនៅពេលនោះលោកបានចុះទៅសំណេះសំណាលនៅសាលារបស់នាងក្នុងខេត្តតាកែវ
ពួកអីកាន់ខ្ញុំនៅរៀនគាត់អាសាចុះទៅសាលាខ្ញុំដែរបងខ្ញុំថ្នាក់ទី11
នាងបន្តថានាងទទួលបានអំណោយជាសៀវភៅនិងប៊ិចពីលោកសុកអានទោះជាយ៉ាងណានាងមិនដឹងថាលោកសុកអានជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវនិងមានតំណែងអ្វីទៀតនោះទេ
ដឹងតែគាត់ប្រធានកាយរិទ្ធបងអត់ដឹងដែរបងដឹងតែប៉ុណ្្នឹង
គឺគ្រាន់តែដឹងថាលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទទួលមរណភាពដោយរោគគៀពាតកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអាយុ66ឆ្នាំលោកបានទទួលតំណែងទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីឆ្នាំ2004ដោយលោកមានតួនាទីច្រើនក្នុងនោះមានការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរជាតិគណៈកម្មាធិការនិងគណៈកម្មការផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយមុខតំណែងដ៏ច្រើននេះលោកត្រូវបានរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ថាកាន់តំណែងច្រើនដូច្នេះការងារមិនមានប្រសិទ្ធភាពការដឹកសពរបស់លោកសុកអានទៅសួនច្បារវត្តុមវតីដើម្បីបូជាការពិព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យពុំមានមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងសាសានុសិស្សនិស្សិតអមតាមដងផ្លូវដោយការដង្ហែសពរបស់លោកជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេសពរបស់លោកសុកអានត្រូវបានបូជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់បើតាមវិយោគថាលោកសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបរាប់ពីស្នាដៃសំខាន់ៗរបស់លោកសុកអានក្នុងនោះមានការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជានិងការការពារបតិកភណ្ឌប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមនៅថ្ងៃដែលលោកសុកអានបានទទួលមរណភាពលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុកអានបានចូលរួមតស៊ូលះបង់បម្រើប្រទេសជាតិអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនមកទល់សព្វថ្ងៃនេះគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំជានិច្ចលោករ៉េនវណ្ណាអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ម្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងពីស្នាដៃរបស់លោកសុកអានក្នុងការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2008តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន
៍មិនមែនថាគាត់នឹងជាបុគ្គលដែលអាក្រក់ទាំងអស់ឬក៏គាត់មិនបានជួយជាទេគឺលក្ខណៈការកាត់ជួយ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដង្ហែសពរបស់លោកសុកអានមិនសូវជាមានអ្នកចូលរួមដង្ហែនិងអមតាមផ្លូវនោះទេ
បើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវមានការប្រតិកម្មច្រើនប្រមាណទេព្រោះនៅក្នុងលក្ខណៈសូវមានប្រជាជនការហែហោមអីច្រើនប្រមាណទេមានតែខាងនគរបាលឬខាងសមត្ថកិច្ចលក្ខណៈការយាមការហែអមអីចំណុចហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការរៀបចំដង្ហែសពនេះធ្វើឡើងជាលក្ខណៈធម្មតាដោយមានតែភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលរួមនិងមិនមានការគៀកគរមនុស្សឲ្យជួយអមតាមផ្លូវដង្ហែសពនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយថារឿងធម្មតាណាធ្វើទៅតាមដំណើរទៅយើងមានភ្ញៀវប្រមាណជើញមករៀបចំតាមនឹងវាគ្មានការកែងគរគៀងគរពីធម្មតាពីទីណីមកច្រើនទេ
លោកសុកអានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហការីម្នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការស្វែងរកសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991 នៅចុងទសវត្សឆ្នាំ1990លោកបានចរចាជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1983លោកជាប្រធានខុទ្ទកាល័យនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាលេខាផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអានកាន់តែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយបានក្លាយជាដំឡងនឹងគ្នាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកសុកអានបានរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនឈ្មោះហ៊ុនម៉ាលីអ្នកស្រីឈៀនវាសនាអាយុ39ឆ្នាំជាអ្នកលក់ដូរចាប់ហួយនៅក្បែរអគារ Building មានប្រសាសន៍ថាដោយសារលោកសុកអានមានតំណែងច្រើនទៅប្រជាជនមួយចំនួនបានរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលបានបាត់បង់ធនធានមនុស្សសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោករស់បឿនអាយុ73ឆ្នាំជាសន្តិសុខយាមនៅភោជនីយដ្ឋានមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាលោកបានឮឈ្មោះលោកសុកអានតែមិនដែលបានជួបផ្ទាល់នោះទេលោកបន្តថាលោកបានដឹងថាលោកសុកអានបានចូលរួមកសាងសាលានិងផ្លូវតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនៅលើទូរទស្សន៍ទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនដឹងថាលោកសុកអានមានមុខតំណែងនិងការងារអ្វីខ្លះនោះទេ
បានដឹងថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការខាងអីខ្ញុំបានជាក់ដែរណា
អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាទំហំការងាររបស់លោកសុកអានត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការទៅតាមក្រសួងជំនាញចាប់តាំងពីក្នុងអាណត្តិទី5នេះលោកបញ្យលថាលោកសុកអានបានទទួលការងារច្រើនដោយសារបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមកម្ពុជាបានបាត់បង់បញ្ញវន្តហើយនៅសល់បញ្ញវន្តតិចតួចណាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ហើយបានធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាលោកបានការពារថាលោកសុកអានមានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទាំងនេះហើយលោកបានធ្វើការទាំងនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ដូច្នេះការលើកឡើងថាលោកតៃជ្រឿនហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកនិយាយហ្នឹងគាត់បាននិយាយជារបៀបមើលឲ្យស្រាលចំពោះការងារប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការជាមួយមិនដឹង
លោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងឲ្យលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីឲ្យទទួលបន្ទុកការងាររបស់លោកសុកអានជាបណ្ដោះអាសន្នលោកសុកអានត្រូវបានរិះគន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនិយមស្របពេលកូនប្រុសរបស់លោកទទួលបានតំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធផលិតស្រូវអង្ករកម្ពុជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអគ្គនាយករងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងជាតំណាងរាស្ត្រខេត្តតាកែវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានការពារការតែងតាំងនោះដោយថាពួកគេមានសមត្ថភាពនិងទទួលបានការអប់រំខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្រៅប្រទេសទោះជាយ៉ាងណានាងច័ន្ទសំណាងបានកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកសុកអាន
គាត់ត្រូវធ្វើអីចឹងហ៎បងចេះរៀនថយអីចឹងហ៎បង
នាងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានមន្ត្រីល្អម្នាក់ដែលនឹងជំនួសដំណែងផ្លូវការរបស់លោកសុកអាននៅពេលខាងមុខនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមួយដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាអាចនឹងបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពនោះការថែរក្សាផ្ទះសម្បែងឲ្យបានស្អាតអាចជួយបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់បានខណៈពេលដែលទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងបោះបង់ចោលលំនៅឋានបុរាណដែលធ្វើពីដីឥដ្ឋនិងស្បូវនោះអ្នកជំនាញមើលឃើញឱកាសសម្រាប់វិស្វករនិងអ្នករៀបចំទីក្រុងក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់លោកស្ទីវបារ៉ាហ្គូណាជួនសេចក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អនុតំបន់សាហារ៉ាកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លាយទៅជាទីក្រុងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកអ្នកស្រី Lucy Tasting អ្នកជំនាញផ្នែកជំងឺរាតត្បាតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និយាយថាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈគួរតែទទួលបានប្រយោជន៍ពីការរីកចម្រើននេះ
We do have an opportunity to tap into the changes that are ongoing
យើងមានឱកាសប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្ដូរដែលកំពុងតែកើតមាននៅតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានដែលមានសុខមាលភាពជាងមុន
មនុស្សជាង400,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលភាគច្រើនគឺជាកុមាររស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមុងជ្រលក់ថ្នាំនិងថ្នាំបាញ់មូសបានជួយឲ្យអត្រានេះធ្លាក់ចុះ 40% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកប៉ុន្តែសត្វមូសចាប់ផ្ដើមមានភាពស្រួមទៅនឹងថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះយើងត្រូវរកវិធានការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះអ្នកស្រី Tasting និងក្រុមសហការីរបស់អ្នកស្រីកំពុងស្វែងយល់ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរដែលក្រុមការងារអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការកែប្រែដែរឬទេ
What we're seeing in many parts of Africa is a subtle transition fromore traditional housing which might have
អ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញនៅតំបន់ជាច្រើនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ល្អគឺការប្ដូរពីផ្ទះបែបបុរាណដែលមានដំបូលធ្វើពីស្បូវនិងជញ្ជាំងធ្វើពីដីឥដ្ឋទៅជាលំនៅឋានប្រើដែកក្បឿងនិងជញ្ជាំងបេតុងជំនួសវិញ
ការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយសារតែសត្វមូសដែលមានផ្ទុកជំងឺនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគច្រើនគឺខាំមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលយប់សំណងដែលរឹងមាំអាចការពារសត្វមូសមិនឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះបានប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហានេះនោះទេនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិ PLOS Medicine អ្នកស្រី Tasting និងសហការីបានពិនិត្យមើលលើការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសចំនួន21ពួកគេបានរកឃើញថាកុមារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះសង់បែបទំនើបមានអត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់តិចជាងកុមារដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះបែបបុរាណពី 9% ទៅ 14% អត្រានេះគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកម្រិតនៃការការពាររបស់មុងជ្រលក់ថ្នាំដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតថា
What this suggests is that housing could be an important tool
អ្វីដែលការសិក្សានោះបានបង្ហាញគឺថាលំនៅឋានស្អាតអាចជាមធ្យោបាយសំខាន់មួយក្នុងការដោះស្រាយជំងឺគ្រុនចាញ់
តាមពិតទៅនេះមិនមែនជាគំនិតថ្មីនោះទេអ្នកស្រី Tasting បានកត់សម្គាល់ឃើញថាបង្អួចនិងទ្វារដែលមានដាក់សំណាញ់ការពារគឺជាមធ្យោបាយមានប្រសិទ្ធភាពដំបូងគេដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នៅដើមសតវត្សទី20អ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាគេនឹងសាងសង់លំនៅឋានថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះខណៈដែលទីក្រុងនៅក្នុងទ្វីបនេះកំពុងតែរីកលូតលាស
់ We can leverage those changes but to do so it's important that health specialistreach beyond the health sector
យើងអាចឆ្លៀតយកចំណេញពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះបានក៏ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានវាជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពត្រូវធ្វើការឲ្យហួសពីវិស័យសុខាភិបាលនិងត្រូវធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវិស្វករអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ
អ្នកស្រី Lucy Tasting និយាយបន្តទៀតថាពួកគេអាចជួយបង្កើតវិធីបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយទៅនឹងការសាងសង់លំនៅឋានស្អាតសម្រាប់ទីក្រុងដែលកំពុងតែរីកលូតលាស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកច័ន្ទរតប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាប្រធានសហគមន៍អ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងអប់រំក្នុងការជំរុញនិងលើកកម្ពស់ការអប់រំមុខវិជ្ជានិងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រឬហៅកាត់ថា STEM តទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈនៅទូទាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ពួកគេទៅលើទស្សនៈនៃការបង្រួបបង្រួមសហភាពអឺរ៉ុបការតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនជាការព្យាយាមប្រឈមនឹងការកើនឡើងគំនិតជាតិនិយមដែលជាញឹកញាប់បង្ហាញការប្រឆាំងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកូឡូននិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតជាច្រើនបាននាំគ្នារួមនឹងច្រៀងហើយនឹងក្រវីទង់ជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកកាសែតម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz នៃប្រទេសមិចស៊ិចប្រធានទីភ្នាក់ងារការពារអ្នកសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់លោក Richardo Munlu កាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលលោកបានចាក់ចេញពីភោជនីយដ្ឋានមួយជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកនៅក្នុងក្រុងយ៉ាន់ហ្កាដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងខូដូបាអ្នកស្រី Anna Laura Perez និយាយថាភរិយារបស់លោកគឺលោកមុនលូមិនរងរបួសនោះឡើយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់ខ្លួននោះទេហើយមូលហេតុនៃឃាតកម្មនេះគឺនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយលោកមុនលូយ៉ាងហោចណាស់គឺជាអ្នកកាសែតទី11ហើយដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Veracruz ដែលមានកើតឡើងអំពើហិង្សាដោយសារក្រុមជនអន្តពលឆ្នាំញៀននិងការចោទប្រកាន់នានាអំពីអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះតន្ត្រីករនិមិត្តរូបចម្រៀង Rock and Roll របស់អាមេរិកលោក Chuck Berry បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងជំនុំអាយុ90ឆ្នាំមានតារាចម្រៀងល្បីៗជាច្រើនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមបះបោបានលបចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់តាមរយៈរោងក្រំដីកាលពីយប់នេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះបាននិយាយថាក្របកំភ្លើងធំនិងក្របរ៉ុកែតត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅចំកន្លែងសំខាន់នៃទីក្រុងនោះហើយទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Damascus Today ដែលគ្រប់គ្រងក្រុមសកម្មដោយក្រុមសកម្មជនបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវាយឆ្មក់ផ្លូវអាកាសទៅលើតំបន់ដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នានោះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានច្រានចោលការអះអាងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាអាល្លឺម៉ង់ជំពាក់បំណុលអង្គការអូតង់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការមិនបានចំណាយគ្រប់គ្រាន់ទៅលើវិស័យការពារជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.